Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Selles saatetunnis on meil külaliseks peaminister Jüri Ratas. Tere päevast.
Tere päevast ja aitäh kutsumast ja edu Kuku Raadio kuulajatele. Tugevat tervist.
Tervist läheb praegusel ajal kõigil vaja. Ilmselt ühtegi perioodi ei ole vist Eesti ajaloos olnud nii pikalt vähemalt minu mälu jooksul, kus ühest teemast on ainult räägitud. Noh, mitte päris ühest, aga keskendatud valdavalt ühele teemale. Hetkel on see seotud tervisega, koronakriisiga, koronaviirusega. On tulnud ka positiivseid uudiseid. Täna näiteks Terviseamet teatavasti kinnitas siis plaanilise ravi taastamise tingimused. See on hea uudis, mis viitab otseselt sellele, et piiranguid võidakse hakata nüüd lähiajal leevendama. Võigemini see on juba esimene märk piirangute leevendamisest. Aga samas kehtivad endiselt näiteks liikumispiirangud Saaremaale ja Saaremaalt. Kaubanduskeskused on suletud. Igasugused rahvakogunemised on keelatud. Noh, näiteks kultuuriüritused ja muud sellised asjad. Ja siit ka küsimus, kui Saarte Hääl väidab, et valitsus arutab piirangute võimaliku leevendamist sel nädalal, siis kas me saame ikkagi sel nädalal veel rääkida võimalusest piirangute olulisemaks leevendamiseks?
Aitäh, ma kõigepealt arvan seda, et me peame oma igapäeva elu koronaviiruselt tagasi võtma ja me peame tegelikult taastama järgjärgult meie tavapärase elurütmi, me peame avama majanduse, aga säilitama kontrolli viiruse leviku üle. Leevendused tulevad, kindlasti me avame erinevaid asutusi, aga on teatud nõuded, mis jäävad kehtima kauemaks. Nüüd me oleme tõesti arutanud ka väljumistrateegiat ja meie soov on, et väljumistrateegias on kaetud nii tervishoid, teaduslikud hinnangud, ettevõtete sisend ja ministeriumite soovid. Ma ütleks nii, et me oleme ülemineku faasis täna, selges ülemineku faasis. Me ei ole veel viirust seljatanud, aga enam pole ka vajadust karmistada, vaid on vaja hoolikalt läbi mõelda ja leevendada just need leevenduse sammud. Nii et ja siin kogu selle asja juurde saab alati öelda minu mõelest, et me peame aru saama, et kõik see on võimalik olnud ainult tänu sellele, et meil on olnud vastutustundlikud inimesed, meil on olnud väga tugevad inimesed eesliinidel, meie tervishoiutööte, politsei, pääste, häirekeskus, aga meie meditsiin on seisnud püsti ja see on tegelikult olnud oluline. Nüüd kui küsida seda, et kas me oleme lõplikult kokku leppinud kõik selle väljumistrateegia, siis me oleme päris lähedal selle dokumendi esitamisele avalikusele, me püüame seda teha lähipäeval. Ma loodan, et võib-olla juba isegi jõuame seda teha homme. Täna oli põhjalik arutelu. Vist olid praktiliselt kõik teadusnõukoja liikmed ka Vabariigi Valitsuse COVID-19 komisjoni istungil ja just arutasime läbi mõõdikud. Me lisasime veel siia ühe mõõdiku, aga me arutasime läbi ka, mis on siis need konkreetsed sammud ja etapid, kuidas neid leevendusi tooma hakata.
Mis on see uus mõõdik, mis veel lisatud sai?
See uus mõõdik on see, mis siis hindab täpsemalt viimase 14 päeva jooksul vanuse kategooria 50 plus, kui palju on nakatunud. See oli teadusnõukoja siis ettepanek, et seda mõõdikut tuleks ka hinnata, kui me teeme erinevaid leevendusi ja loomulikult see peamine küsimus on selles, et see aitab siis kõige olulisemalt prognoosida, palju inimesi haigla ravi järgneval kahel nädalal vajab.
Juba on välja kuulutatud ja Riigikogu heaks kiidu saanud ka see meetmete pakett, mis peaks aitama nii töötajate kui tööandjate olukorda leevendada, aga on ka tulnud juba palju ettepanekud ja küsimusi näiteks selle kohta, mis puudutab töötasu hüvitiste maksmist töötukassa kaudu. Ja ettepanekud on olnud erinevaid näiteks, et jätkata seda siis ikkagi niimoodi, et kõik, kes tahavad, saaksid 2 kuu ulatuses seda hüvitist ka hiljem pärast maiku lõppu, mis on praegu kokku lepitud, aga on tulnud ka teissegused ettepanekuid, et ega me vist otsusest ju veel rääkida ei saa, aga milline teie seisukoht on, milline variant võiks kõne alla tulla?
No Riigikogu alles võttis vastu lisaeelarve, eks ju, ja selles meetmete maketis on tõesti üks oluline osa ka töötukassal me võtame praegust kasutusele selle esimese paketi, mis näeb ette siis abimeetmed inimestele, ettevõtetele ja majandusele tervikuna. See on 2,6 miljardit. Nüüd kui rääkida töötukassas, siis see on circa 250 miljonit eurot. See on esimene samm. Jah, teil on õigus, on hetkel räägitud märts-april-mai. Ja eks me peame vaatama väga kiiresti jooksvalt, kui on vaja astuda järgmisi samme. Tuleb olukorda hinnata ja konkreetsed sammud kastuda.
Aga millistest kriteeriumidest ikkagi lähtuda? Kas sellest näiteks, et iga ettevõtja võiks saada 2 kuud seda toetust, kuna osad on juba saanud, või pikendada kõigile, et nad võiksid saada, kui neil vajadus tekib? Raha on alati see asi, mis on loetud ja piiratud.
No täpselt nii see on, aga hetkel ju see mai, märts-april-mai on see, et sealt kui vastab kolmest kriteeriumist ettevõtte kahele kriteeriumile, sealt saavad taotleda kõik. Loomulikult on eeldus see, et inimese töösuhe püsib, et seda ei ole lõpetatud. Nüüd kui rääkida järgnevatest etappidest, siis töötukassa on üles ehitatud ja hoopis teise ideoloogia. See ideoloogia on see, et tööandja ja töötaja on maksnud sinna iga kui oma palga pealt töötuskindlustusmakset mõlemad. Ja tegelikult see ongi ju tööandjate ja ametiühingute väga oluline panus olnud siis läbi töötajate, ja seal on ka Vabariigi Valitsuse või ütleme siis avaliku sektori esindajad, 2 inimest, kokku on 6 inimest, ja nemad peavad tegema siis oma ettepaneku Vabariigi Valitsusele. Nii et see, mis tuleb järgmine töötukassa ettepanek, et nagu ma ütlesin, me hindame olukorda ja kui on vaja järgmist samma astudes, kindlasti me seda teeme. Täna need reservid, mis on kogutud, täna ongi see aeg, et neid reserve kasutada. Just selles mõttes, et inimesed ei kaotaks tööd, et ettevõtted saaksid usu võimalikult palju, et nad ei lähe pankrotti ja saavad oma tegevust jätkata.
Ettevõtjate hulgas on neid, kes abi või toetust sooviksid kindlasti palju, ja igasuguseid avaldusi ja pöördumisi, ma ei oska öelda, kui suur number või arv neid on teile tulnud. Aga kuidas valikuid teha, kui tahtjad on palju ja võimalusi on vähem?
No ma kõigepealt tahan öelda ettevõtjatele suured tänusõnad, et siin on minu mõelest riigipoolse toe andmine, et see on õige. Ma ütleks, et see on isegi meie avaliku sektori kohustus raskel ajal toetada meie ettevõtteid, olgu see läbi töötukassa, olgu see läbi EAS-i või läbi KredExi. Ja kindlasti meie eesmärk on vältida selliseid suuri raskeid koondamisi ja pakkuda neile võimalikult tuge oma tegevuse jätkamiseks ja nagu ma varem ütlesin ka taastamiseks. Et mida ettevõtted täna saavad sellest samast lisapaketist on või lisaeelarvest on EAS-ile eraldatud turismisektorile 25 miljonit, mikro- ja väikeettevõtetele. KredExi puhul me näeme meetmed, mis on siis käendusmeedet, circa 1,5 miljardit, aga käibe laen üle 500 miljoni. Nii et need on kõik need võimalused tegelikult või need tööriistad, mida tegelikult erinevad siis ettevõtlussektorid saavad kasutada. Ja lisaks, mida palju on räägitud, et niisuguse siis suuri lipulaevasid Eesti majanduses, kui on vaja aidata, toetada läbi aktsiakapitali sissemaksete tegemise, siis ka need vahendid on ette nähtud.
Kas see vaidlus, mis siin Tallinki ja LHV panga vahel toimus nädalavahetusel, muutis kuidagi teie suhtumist asjasse?
Ja minu suhtumine algus peal on see, et kui me räägime konkreetselt Tallinkist, siis loomulikult Tallinki on vaja toetada, suur ettevõtte, väga palju töötajaid, mis siin salata, Eesti ettevõtluse selge lipulaev on ta. Me ei saa üle ka ümber sellest ja ei peagi ümber saama ja ega peagi üle saama, seda asja tuleb ära lahendada. Ma ausalt ei tea, mis siis need laenupakkumised või finanseerimispakkumised olid, mis ühele poolele sobisid ja teisele poolele ei sobinud, tuleb välja. Küsimus on täna ju selles, et ettevõtte saaks peale seda kriisi edasi toimetada ja võimalikult vähe inimesi kaotaks töö ja võimalikult palju inimesi jääks tööle.
Aga lennundussektor kogu valdkond ja ma ei pea siin silmas ainult Nordicat.
Ja lennundussektor on saanud pihta, väga tugevasti pihta üle maailma. Küsimus on selles, et kes suudab taastuda, kui kiiresti suudetakse taastuda. Eesti lennundussektor on väike, samas kui me vaatame selle aasta selliseid prognoose esimese 2 kuu põhjal, need olid päris head. Ma pean silmas Nordica ja kogu see, ütleme, transporti varahaldus ja kogu meie lennunduse grupp, loomulikult tänane seis on hoopis teine. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me neid lendusid hakkame Tallinnast ja Tallinnast taastama, ja selge on see, et eks kui on jõudu, kui on valitsusel tahet, siis on minu mõelest Nordica suudab seda kõige kiiremini teha, ütleme koos oma grupiga. Mina pean õigeks täna neid loomulikult toetada ja seda abi anda, et see kriis ületada ja siit edasi minna.
Väidetavalt, kui on palju raha jaotada, siis see loob korruptsiooni ohtliku olukorra. Kuidas seda vältida?
No me peame arvestama sellega, et seda tuleb vältida nagu igat teist riski. Me peame aru saama, et kui need olukorrad tekivad, et on olemas ja vastavad asutused, kes seda vaatavad, et korruptsiooni ohtlik olukorda siis ei tekiks, rääkimata sellest, et see ei realiseeruks, ja kindlasti meie ametkonnad on professionaalsed. Ma ei pea mitte ainult silmas järelevalvet, vaid ma pean silmas ka Eesti ametnik laiemalt, nii et küsimus on selles, kas me usaldame meie professionaalset ametkonda või mitte, ja kindlasti loomulikult üldpildis mina usaldan.
Viimasel ajal on ajakirjanduses juttu olnud ka sellest, et nende inimeste suhtes, kellel on tuvastatud nakatumine koroonaviirusega, on olnud vaenulikku suhtumist. Kas selline vaenulik suhtumine vääriks karistamist, kas on teie hinnangul nii keerulisi olukordi olnud?
No ma arvan, et see, kes on täna kas COVID-positiivne või kes on siis COVID-negatiivne, aga ta on kokku puutunud või on lähikontaktne COVID-19 positiivsetega, siis neil on täna ju selgelt karantiini nõue olemas, eks ju. Et punkt 1, punkt 2 on see, et ma arvan, et me peame ikka ühiskonnas tegema kõik selleks, et nad püsiksid karantiinis, et neid abistada, toetada, mida see tähendab. No toidupaki ukse taha viimine, kui on mingid muud soovid, vajadused, ma ei tea, vanematel inimestel, kui on vaja küttepuid, kes elavad maapiirkonnas, et see on kõik see, mida tuleb tegelikult läbi meie sotsiaalsüsteemi neid abi meetmeid pakkuda. Kui rääkida süüdistamisest, see ei vii mitte kuhugi, ja ma arvan, et see tekitab sellist hirmu, eks, ühiskonnas, et seda vaja ei ole.
Kuulate saadet.
Saadet toetab energiasäästlik Kastelli maja. Mõistlik lahendus.
Aeg on nii kaugel, et saate meile helistada ja esitada küsimusi stuudios olevale peaministrile Jüri Ratasele. Stuudiotelefon on 621-46-46. See on meie tavakuulejatele ilmselt juba tuttav number, aga kordan siis ikkagi ühe korra veel. 621-46-46 on stuudiotelefoni number. Saate esitada küsimusi peaminister Jüri Ratasele, kes on meil täna stuudiokülaliseks. Ja meil on ka esimene helistaja nüüd olemas. Tere, kuuleme teie küsimust.
Tere, minu küsimus on seotud nüüd alles lahti lastud minister Karuga. Et parandage mind, kui ma sain millestki valesti aru, et minister Karule heideti ette kahte asja. Punkt 1, et ta ei ole parteiliselt ustav, ja punkt 2, et ta ei kuulunud parteisse. Noh, täpselt nagu nõukogude ajal. Et parandage mind, kui ma eksin siin või sain millestki valesti aru, kas teil on konkreetselt midagi täiendavalt minister Karule nagu tagantjärgi ette heita. Ja kas siis võib nagu lühidalt kokku võtta selle Jüri Ratase valitsuse nagu kreedo nagu nõudmiste osas nagu ministritele, et minister peab olema eelkõige punkt 1 parteile ustav, punkt 2 kuuluma parteisse, nagu nõudaja.
Aitäh teile, et mis Eesti koalitsiooni valitsuste, ütleme selline kirjutamata reegel on see, et koalitsioonivalitsused koosnevad, et mitmest erakonnast, nii nagu tänagi, on 3 erakonda, ja on see, et iga valitsuserakond oma delegatsiooni nimetab ise. Täna on need delegatsioonid arvuliselt jaotatud 5+5+5. Minister Karu ei olnud minister Keskerakonna delegatsioonis, vaid oli EKRE delegatsiooni minister. See, miks täpselt EKRE temast loobus, seda on EKRE esimees nii palju kui ta on seda kommenteerinud, ja need küsimused on kindlasti temale suunatud. Nüüd kui te küsite minister Kaimar Karu kohta, siis ma olen seda öelnud, ütlen ka täna siin Kuku Raadios, oli töine, kindlasti oma valdkonnas professionaalne minister. Minule ametialaselt temale etteheiteid ei olnud.
621-46-46, meil on ka järgmine küsija, tere.
No, tere päevast. See olegi nagu küsimus, see on sellele vastumine, et kas see elistaja on natuke totakas, igas pool on niimoodi, et lastakse minema.
Ma ei tea, siin küsimust ei olnud, me vist ei hakka ka sellele vastama üldse. Ootame siis järgmise küsimusi, 621-46-46, ja eeskätt ikkagi tulge oma küsimustega peaministri poole. Ja teemad puudutavad kõike. Me võime siin rääkida vahepeal ka muudest teemadest, näiteks seoses selle liikumispiiranguga on olnud juba kõne all see sündmus, mis tuleb õige pea, 9. mail. Ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on kutsunud inimesi, et olge kodudes, tähistage kodus. Sarnase üleskutse tegi ka Venemaa president Vladimir Putin. Mis on teie sõnum nendele inimestele, kes tahavad tulla pronkskuju juurde Tallinnas, aga muude kohtade peale koguneda sel päeval?
Jah, et kui me räägime nüüd 9. mais, nagu raadiokuulaja teab, siis hetkeseisuga 1. mail eriolukord lõpeb, kui valitsus otsustab teisiti. Ma olen öelnud, et me hakkame seda arutama neljapäeval sel nädalal. Minu ettepanek on eriolukorda tänases seisus saades ka ülevaadet teadusnõukojalt pikendada. Nüüd kui me räägime avalikest üritustest, siis eriolukorra ajal avalikud üritused on keelatud. Ja nüüd kui rääkida siis sellest 9. maist ja lillede viimisest pronkssõduri juurde, siis kindlasti minu üleskutse ja minu soovitus on arvestades koroonaviiruse puhangud. Arvestades haigus COVID-19, mis levib inimeselt inimesele ja teades telepildi vahendusel, et seal alati on väga palju inimesi kohal, on see sel aastal seda mitte teha. On selge üleskutse sel aastal seda mitte teha, sinna mitte minna, sest see on meie tervisele, meie inimestele ohtlik ja seetõttu seda sel aastal ma kindlasti teha ei soovita arvestades koronaviirust.
Anname sõna meie kuulajale, kes tahab küsida. Tere.
Jah, tere. Kõigepealt tahaks peaministrit tänada suurepärase töö eest, mis on isegi üllatav olnud. Aga küsimus on selles, et kui nüüd kuulata meediat, jälgida mis tahes kanaleid, siis see tundub, et kõikides valdkondades, veelti majandusega, kultuuri, mis iganes. Toetust riigi käest. Ja kuidas te suudate seda valikut teha, et kes siis saavad ja kes ei saa neid toetusi?
Aitäh hea küsija, ma pean ütlema kohe ära, et vahepeal oli see küsimus väga katkendlik ja me keegi ei kuulnud siin stuudios teie küsimust ja juuse oli ka teiste raadiokuulajatega nii, aga ma umbes aiman vist, et see küsimus oli nii, et on väga palju valdkondasid, kes vajavad selle kriisi jooksul kriisi lõppedes toetust ja kuidas neid valikuid teha, et seda toetust anda. Ma eeldan vist, et see oli küsimus. Ja kas see oli küsimus?
See mõte oli selles, jah.
Aitäh teile. Et vastus on see, et punkt üks me peame arvestama seda, et mis on need valdkonnad olnud, kes on kõige rohkem pihta saanud. Me majanduses teame ja loomulikult majandusharude mõttes need valdkonnad igapäevaselt, kui see kriis pikeneb, ju laienevad. Ja siit on tegelikult küsimus see, miks ma ütlesin ka saate alguses, et me peame hakkama väga tõsiselt. Ja väga jõuliselt mõtlema tegelikult ka nendele sammudele, et olukord hakata leevendama, et anda tegelikult ühiskonnale tagasi normaliseerumist. Loomulikult see peab toimuma väga vastutustundlikult, on teatud piirangud, mis jäävad pikemaks ja me peame alati järgima seda haiguspuhangu kulgu. Nii kui me teeme ühe piirangu, väga suure piirangu leevendamise, väga suure tõenäosusega võib see R0 või võib haiguspuhang natukene tõusta ja nüüd on küsimus see, et mis on see kriitiline piir, kus me ütleme, et ei, üle selle piirid ei tohi tõusta. Seetõttu me oleme väga konkreetsed 8 mõõdikut välja mõelnud, kus me siis ütleme, et neid mõõdikuid täites me võime minna järgmisse etappi. Nüüd kuidas neid valikuid teha, et eks neid valikuid saab teha väga suuresti ka läbi selle lisaeelarve. Lisaeelarve on ju valitsuse poolt riigikogule esitatud, see on nüüd vastu võetud ja nüüd neljapäeval reedel, see on siis 23. ja 24. aprillil me hakkamegi täpselt ütleme neid jaotusvõtmeid või jaotusmeetmeid arutama, olgu see kultuurivaldkond, olgu see haridusvaldkond, olgu see teederahastus või kohalike omavalitsuste kriisiabi.
Meil on ka järgmine helistaja, tere.
Tere. Tahaks küsida, kuidas paneelmajade olukord on, et kuidas neid inimesi testitakse, kuidas kontrollitakse?
Mhm. Aitäh, ei ole mingisugust eritestimist paneelmajades või eramutes, et kus me oleme eritestimist teinud, on eesliini töötajad, on olnud näiteks hooldekodudes, on olnud kindlasti meditsiiniasutustes. Täna ju me töötame selle nimel, et Eesti on tellinud 20 000 sellist kiirtesti, ütleme siis, mis on seotud nii nimetatud KP-testiga, et väga ruttu saada siis meditsiini asutustes teada, et kas eesliini töötajatel on haigus COVID-19 või ei ole. 5000 nendest on juba jõudnud Eestimaale. Nüüd edasi, kui te küsite paneelmajade olukorrast, et ma mõtlesin, et te küsite läbi nende lisaeelarve meetmete, üks oli ka KredExi meede, aga et just aidata korteri fondi investeerida ja muuta seda paremaks, aga jah, ma saan aru, küsimus oli teine, nii et paneelmajasid eraldi ei testita teistmoodi, aga kui on eesliini töötajad ja on ka teenindussektoris seda olnud, et on ka neid uudiseid päris palju olnud meedias, et näiteks teatud kaupluste teenindajad, müüjad, töötab personal on testitud.
Täna tuli ka üks päris positiivne uudis, et meditsiinitöötajad, keda on juhuvalime alusel testitud, seal ei ole positiivseid tulemusi tulnud, aga anname sõna nüüd järgmisele küsijale. Tere.
Lugupeetud kukusõbrad ja lugupeetud peaminister, et küsin, et me oleme ju sõltuvuses ikkagi selles kriisi olukorras inimeste meelsusest, et kuidas me inimesega hakkama saame, kui tema peal on näha, ütleme noh, need, kes ringi saavad liikuda või nii, näeme palju muretust, hoolimatust, et kuidas me sellega hakkama saame, sellepärast, et sellist ju sõltub majanduse juurde tagasi tulemine, et ühed siis on kodus ilusti ja disiplineerivad ilusti kõike enda ümber olevat, aga teised on muretud, et kas see juba selline ilus ilme kõik mõjutab, et kuidas me nendega hakkama saame? Kas läbi televisiooni või läbi korrutamise või sugessioon või mis moodi, sest muidu läheb asi pikalt ju venib niivisi.
Jah, aitäh küsimusest, loomulikult ega me keegi seda vindumist ei taha ja selles mõttes on teil õigus, et ühelt poolt me peame kõik koos pingutama, aga selles kõik koos pingutamisest, kui me igaüks ka eraldi ei pinguta, siis see kõik kukub kokku. Et täpselt nii nagu ütleti, et ilma muutuvad ilusaks, täna me näeme juba päris ilusaid soojakraade üle Eestimaa ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et inimesed tahavad rohkem välja minna, kui inimesed lähevad välja, siis tuleb järgida seda reeglit, mis on see 2+2 reegel. Ja nagu ma ütlesin ka saate käigus või alguse poole, et seda tegelikult on Eesti inimesed päris tublisti järginud. See on ka olnud suuresti, ma arvan, põhjus, et need meetmed on tegelikult töötanud, inimesed on need meetmeid järginud, on seda rakendanud, meil ei ole sellist plahvatuslikku tänu jumalale haiguspuhangut olnud, kindlasti annab siin võib-olla ka oma rolli see, et kevadeti sellised rasked haiguste puhangud ja seda ütleme nüüd oma ala spetsialistid on pigem madalamad kui näiteks aasta lõpupoole seal november, detsember, aga kes seda veel järgib, on loomulikult politseil on õigus ka sunniraha välja nõuda, kui inimesed ei täida neid reegleid ja see ei ole mitte sellepärast, et riigi raha kukrut täita, vaid just sellepärast, et teist inimest me ei nakataks, et me neid reegleid järgiksime ja seega, mis te ütlete, et me ise juhime tähelepanu, et kui me näeme, et on rohkem kui kaks inimest koos, siis me ütleme, et see ei ole tänases eri olukorras lubatud ja mulle tundub, et see 2+2 reegel, et see peaks ikkagi pikenema tunduvalt edasi, kui ka eri olukord üks kord lõpeb.
Ja võtame ühe küsimuse veel enne, kui teeme väikese pausi. Tere.
Tere. Arusaadavalt see hetke pandeemia värk ei saa kuidagi olla mingi poliitiline või koalitsiooni mingi eesmärk või millega tegeleda, et seda arvatavasti ei olnud ju kirjas kuskil koalitsioonileppes. Et minu küsimus on see, et kas antud olukorra valguses, kas koalitsioon teeb opositsiooniga rohkem koos istumisi lihtsalt, et mõelda selle peale, et kuidas edasi minna, et mitte minna ainult koalitsioonilepinguga edasi?
Jah, tõesti, et loomulikult see ei ole kuskil koalitsioonilepingusse sisse kirjutatud, nagu te ütlete ja mis kõige tegelikult, ma arvan, et me oleme täna ikkagi silmitsi kõige keerulisema kriisi või olukorraga, et seda ei ole tegelikult maailm tundnud ja seda maailm tegelikult, see tuli kõik ootamatult maailma rääkimata Euroopast ja Eestist. Nüüd, kas koalitsioon ja opositsioon teevad koostööd? Ma olen juba siin mitmeid nädalaid igal hommikul saadan kõikide riigikogu liikmetele omapoolse ülevaate viimases 24 tunnist, et ma seda jätkan. Ma olen osalenud päris mitmetel vanemate kogu koosolekutel ja samuti ka erinevatel riigikogu komisjonide koosolekutel ja riigikogu ees olen ka esinenud siis sellise poliitilise avaldusega, kus ühel juhul oli ka arutelu ja küsimuste vastuste voor lisaks ettekannetele. Nii et minu meelest see koostöö opositsiooni ja koalitsiooniga on tugevam täna küll. Siin raadioeetris ma tahan öelda ka aitäh tegelikult, aitäh nii Reformierakonnale kui Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale, et nad ikkagi on olnud konstruktiivsed ja samuti pingutanud kõik selleks, et me suudaksime selle viiruspuhang ületada ja loomulikult tuleb öelda ka siin koalitsioonile suur tänu nii EKRE-le, Isamaale kui ka Keskerakonnal.
Meil on aega veel 10 minutit, et küsimustele vastata. Peaminister Jüri Ratas on meil stuudios ja meil on ka järgmine helistaja juba liinil, nii et anname sõna talle. Tere.
Tere. Minu küsimus oleks selline, et teatavasti energiajulgeolek riigile on üks olulisimad julgeoleku aspekte, aga paraku Eesti liigub jätkuvalt nõrgendades oma julgeolekuteks. Väga oleme võtnud eesmärgiks Venemalt tahtu ühendada, ühendame Poola, kes asub 1000 kilomeetri kaugusel, oleme lõpetanud ära elektritootmise väitetavalt, just kui me toodame palju CO2, mis peaks mõjutama kliimat. Minu küsimus oleks selline, et mida teeb Jüri Ratas siis, kui selgub, et CO2 ei mõjuta kliimat? Teatavasti Ameerika ühendriigid on võtnud aluseks, et CO2 ei mõjuta kliimat tegelikult. Et mida te siis hakkate tegema ja mida te siis ütlete? Aitäh teile.
Aitäh. Fossiilsed kütused, kindlasti CO2 mõjutab kliimat ja ma olen sellel arvamusel tuginedes ka oma lastetoale, tugines ka õpingutele ülikoolis. Nüüd ma ei ole sellega nõus, et Eesti igalt poolt ennast lahti haagib. Jah, teil on õigus, et tõesti me soovime sünkroniseerida ennast Kesk-Euroopa sagedusalaga. Teil on õigus ka selles osas, et meil on teatud alternatiivid põlevkivile, mida me hakkame järjest rohkem ja rohkem kasutama. Olgu see tuuleenergeetika. Me täna teeme plaane ju, et Eesti ja Läti vahelisel Liivilahe merepiiril tekiks tuulepark, aga tegelikult minu laual on ka palju suurem projekt ja see on see, et ühendada merealuste kaablitega kogu Põhja-Balti ruum ja vastavaid ettepanekuid ma plaanin lähipäevadel teha. Aga see väide, et me põlevkivis nüüd täiesti välja tuleme, et ma ei tea, millele see väide tugineb, et mina olen öelnud, et Ida-Virum on oluline, põlevkivienergeetika kindlasti on langev ja ta on tugevasti langev, aga sellist dokumenti Eesti riigis, et sel päeval me põlevkivienergeetika lõpetame täielikult ära, et sellist dokumenti ju tegelikult ei ole. Ta sõltub ikkagi väga palju sellest, mis on, ütleme, maailmaturul hind. Punkt üks, jut on ka loomulikult siis emissioonist ja teine on see, et kui suur on põlevkivi, eks ju jalajälg, keskkonna jalajälg, kui me toodame elektrienergiat ja me teame, et see on suur.
Kuulame järgmist küsijat, tere.
Ja tervist, ära Jüri Ratas, ja kõigepealt tänan teid väga hea töö eest. Olen teie fänn, võiks öelda, aga mul oleks küsimus ka. Ja küsimus oleks plaanilise ravi kohta. Ja ma ise olen üks nendest, kes on nüüd 3 kuud ligemale järjekorras olnud ja maikuus, kui minulis asi peaks jõudma, mai keskel ligi kuu on sinna veel aega. Et ma ei ole kindel, kas ma üldse arsti juurde pääsen. Ja küsimus on selline, et miks pärast peatati see plaaniline ravi, et ütleme, ortopeedid ja eriala teised arstid silma kõrva ja kõik muud, nad ei tegele ju nende viirushaigetega. Aitäh,
jah , suur tänu teile selle küsimuse eest ja ma pean seda väga õigustatud küsimuseks , et kõigepealt punkt üks on see , et kogu selles koroonaviiruses ma ütlesin ka saate alguses , et on olnud üks eesmärk , kas eesmärk on see , et tagada , et meie meditsiinisüsteem jääks püsti , et ta saaks hakkama . ja siin tuleb öelda , et meditsiinisüsteem on jäänud püsti ja ta on saanud hakkama . Jah , teil on väga õigustatud küsimus , kui ma vaatan ka ütleme neid arve , mis ma igal hommikul saan , et kui palju siis Eesti haiglates on , ütleme , Covid-19 positiivseid patsiente , mis on hospitaliseerimine , mis on intensiivravi ja palju on voodikohad tühjad , siis me täna näeme , et enamus voodikohtasid on tühjad . ja see oli see põhjus , miks me otsustasime ka valitsustasandil toetada seda sotsiaalministeeriumi ja terviseameti põhimõtet , et plaaniline ravi tuleb avada alates 21. aprillist ehk tänasest järgneva 7-10 päeva jooksul . loomulikult siin on ka teatud nõuded , niinimetatud , et haiglad ja meditsiiniasutused peavad siis tagama need puhtad alad ja need alad , kus tulevad patsiendid Covid-19 plussiga sisse , peavad tagama ka selle , et missugustes haiglates üldse me Covid-19 positiivseid ravime . ja täna me näeme seda , et ka see arv hakkab vähenema , et on ainult teatud kohad , kus seda ravi toimub . loomulikult erakorraline meditsiin , see on täiesti eri teema . ja nüüd ma tulen teie mure juurde , selge on see , et teatud plaaniliste ravide järjekorrad pikenevad ja see oli ka üks põhjus , miks me otsustasime lisaeelarvega anda ka lisaraha tervishoiusektorisse läbi haigekassa haiglatele , et kõik , mida nad on teinud Covid-19 raames , see tuleb rahastada lisaks . et plaaniline ravi tuleb võimalikult kiiresti algatada või ütleme , taastada ja loomulikult inimesed peavad oma muredele saama lahenduse , tervisemuredele . Ja see , mis te ütlete , kahjuks see vastab ju tõele , et paljud inimesed ütlevad täna , et jah , see häda , mis minul on , et see elule ohtlik ei ole , aga minu igapäevast elukorraldust ja sellist olekut väga tugevasti halvendab ja ma soovin saada leevendust ja parandust , nii et plaaniline ravi hakatakse avama tänasest alates .
ja anname sõna veel viimasele küsijale .
Tere , meil on kaks küsimust , esiteks , kas te olete nõus sellega , mida paljud autoriteedid on öelnud , et maailm ei ole enam pärast seda viiruse puhangut enam samasugune , mis tähendab , et küsimus järgmine , et kas te olete mõelnud ka selle peale , et mõningaid noh , majandusharusid võib-olla tuleb kokku tõmmata , võib-olla tuleb kogu Eesti majandust restruktureerida ja kuhu siis nii-öelda panustada , kus on siis need rõhuasetused , ühesõnaga , kas nii-öelda perspektiivi suhtes on ka mõtteid olnud ?
Vastus , et selge on see , et maailm ei ole peale seda koroonaviirust enam endine , kui me ütleme maailmas , et see on suurim kriis peale teist maailmasõda . me oleme täna pandeemias , epideemias , viirusepuhangus , eriolukordades , kriisis . jah , loomulikult me näeme , kuidas majandus kukub päevadega , nii et vastus punkt üks , et ma arvan , et see elukorraldus kindlasti väga palju muutub . ma arvan , et need ütleme piirangud , millest me täna räägime , need hakkavad ka Eesti ühiskonnas järjest saama sotsiaalseks normiks . ma arvan , et ükskõik , kui on kevadine , sügisene teatud haiguspuhangud , maskide kandmine . ma arvan , maskide kandmine Eesti ühiskonnas , me näeme tänavapildis , kui on viirusepuhangud , saavad järjest rohkem ja rohkem sotsiaalseks normiks . käte desinfitseerimine , hügieen , ma arvan , et ka see muutub järjest paremaks Eesti ühiskonnas . missuguseid majandusharusid hakata taastama , missuguseid mitte , no sellist pilti loomulikult teha , ma arvan , et ei saa . aga selge on see , et need sektorid , mis on täna tugevasti pihta saanud ja loomulikult turism , see on kõige laiemas mõttes , et selle taastumine saab olema ikkagi väga pikk .
ja viimase küsimuse õiguse võtaksin ma endale , siin sai juba mainitud seda , et te teete valitsusele ettepaneku pikendada eriolukorda . kui palju , nädal , kaks või rohkem ?
Jah , ma arvan , et kui rääkida pikendamisest ja ma ütlesin , et ma vastava ettepaneku teen , siis see saab olema minimaalselt kaks nädalat . see annab mingisugustki võimalust seda viirusepuhangut kiiremini ületada, nii et alla kahe nädala ma ei näe mingit mõtet selle eriolukorra pikendamisel. Aga ma olen, ma arvan, kõige suurem toetaja ja kõige suurem fänn, et see eriolukord järgmisel sekundil ära lõpetada, kui see võimalus on. Ja nii kui see võimalus tekib, ma luban, et mina ja valitsus sellega lõpetame.
Aitäh kõigile küsijatele, aitäh vastajale, peaminister Jüri Ratasele. Me kohtume kindlasti siin stuudios tulevikus veel.
Suur tänu kutsumast.